Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtları səhər saat 9-da sizlə xəbərətər proqramda. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal küləyə əsəcək. 14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Gəl küləyə əsəcək, temperatur 17 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatın son xəbərləri.
İranda saxlanılan Britaniya dənizləri bu səhər ölkələrinə qayıdacaqlar.
Ukraynada Prezident Yuşenkonun yeni seçki qərarına etiraz edənlər yürüş keçiriblər.
Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər, amma qoşunların çıxarılması təhlükəsizliyə zərbə olar, söz bu.
Bugün məhkəmədə Əli İnsanova ittiham aktı oxuna bilər.
Və xəbərlərdən sonra qəbul imtihanındakı bu ilki yeniliklə bağlı qonağımız olacaq Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komitəsindən Elnur Nağzadə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bu səhər İranda həbs edilən Britaniya dənizçiləri öz ölkələrinə qayıdacaq. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad 2 həftədə saxlanılan 15 Britaniya dənizçisini Britaniya xalqına hədiyyə olaraq buraxmaq haqqında qərarını dünən açıqlamışdı. İran televiziyası isə 3 dənizçi ilə müsahibələri ekranlara gətirib. Görüntülərdə Britaniya dənizçiləri İran prezidenti və xalqına təşəkkür edir. Daha öncə Britaniya baş naziri Tony Blair də biri qadın 15 Britaniya dənizçisinin azad olunmasından məmnun olduğunu demişdi. Bu haqda daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Prezident Mahmud Əhməd Nejad Tehranda keçirilən mətbuat konfransında Britaniya hərbi qulluqçularını Britaniya xalqının xatirinə Məhəmməd Peyğəmbərin mövlud günü və eləcə də xristianların müqəddəs Pasxa bayramı münasibəti ilə əfv etdiyini deyib. Elan edirəm ki, İran xalqı və İslam Cumhuriyyətinin hökuməti olaraq biz həmin hərbi qulluqçuları məsuliyyətə cəlb etməyə haqq və səlahiyyətimizdə təkid edərək, eyni zamanda isə bu 15 nəfəri əfv edir və onların azadlığını Britaniya xalqına hədiyə veririk. İran prezidentinin çıxışından 3 saat keçəndən sonra Londonda Britaniya baş naziri Tony Blair 15 əsrin artıq azadlığa buraxıldığını təsdiq edərək, böhrana son qoyulmasında yardımları üçün Avropa ölkələri, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası və yaxın şərq regionundakı müttəfiq ölkələrə minnətdarlığını bildirdi. Tony Blair həmçinin İran xalqına müraciət edərək deyib.
To the Iranian people, I would simply say this. We bear you no ill will.
İran xalqına mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, bizdə sizə qarşı ədavət hissi yoxdur. Əksinə biz İrana qədim sivilizasiya olaraq, şöhrətli tarixə malik olan bir ölkə kimi hörmət bəsləyirik. Hökumətinizlə aramızda olan fikir ayrılığını da biz dinc yolla dialoq vasitəsilə həll etməyi seçmişik. ABŞ Dövlət Departamenti həmçinin böhranın diplomatik yolla həll edildiyini alqışlayaraq, bildirib ki, Amerikalılar İranlılara qarşı kin saxlamır.
Rövşən Rahiboğlu, İran Britaniya əsgərlərini buraxacağını deyəndən sonra dünya bazarlarında neftin qiyməti düşməyə başlayıb. Qiymətlər dənizçilər 2 həftə qabaq həbs olunandan sonra qalxmağa başlamışdı.
Xəbərlər davam edir. Dünən Kiyevdə Prezident Yuşenkonun əleyhinə yürüşü olub. Etirazçılar Prezidentin parlamenti buraxmaq və yeni seçki keçirmək qərarını etiraz ediblər. Onlar Prezident sarayının qarşısına yürüş ediblər, amma orada Yuşenkonun tərəfdarları ilə qarşılaşıblar. Ukrayna hökuməti isə yeni seçkilərə hazırlığa başlamayacaq, ta o vaxta qədər ki, Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamenti buraxmaq fərmanı haqda qərar verəcək. Başnazir Yanukoviç bildirib ki, siyasi böhranın həll olunmasının yeganə yolu odur ki, Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin fərmanının qanuni olub-olmaması haqda qərar versin. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri İvan Dambrovski istefa vermək istəyib, amma məhkəmə onun istefasını qəbul eləməyib.
Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər və bilmək istəyirlər ki, Amerika İraqda uğur qazana biləcək ya yox. Amerika Prezidenti George Bush Kaliforniyada İraqa yollamağa hazırlaşan Amerika əsgərlərinin qarşısındakı çıxışında belə deyib. Amma Bush onda deyib ki, qoşunların İraqdan onun dediyi kimi süni vaxtından əvvəl çıxarması silahlı qüvvələrin özü üçün də təhlükəlidir. Amerika Prezidenti onda deyib ki, parlamentin hər iki palatasının Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması üçün vaxt müəyyən edən və maliyyələşməsini məhdudlaşdıran qanunlarını veto edəcək. George Bush. Düşmən İraqdakı münaqişəni hansısa vaxt çərçivəsinə salmır, qrafiklərə aparmır. Onlar bizimlə vuruşmağı planlaşdırırlar və biz də onlarla İraq ərazisində vuruşmalıyıq. Düşmənin İraqdan qırağda hücumunu gözləmək strategiyası çox təhlükəlidir. Bu bizim qoşunlarımız üstündə təhlükəlidir, bizim ölkəmiz üstündə və bu strategiya qanun olmayacaq. George Bush belə deyib. Daha öncə Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates də demişdi ki, Kongresin İraqdakı qoşunlara maliyyəni məhdudlaşdırmaq planları oradakı qan tökülməsini azaltmayacaq.
İraqın cənubundakı Britaniya qoşunlarını İraq qüvvələri əvəzləyəcək. Maysan əyalətindəki Britaniya qoşunları öz mövqələrini İraq hərbçilərinə təhvil verməyə başlayıblar. Britaniya ordusunun komandanlığı bildirib ki, onlar mövqələrini tərk eləsələr də yaxınlıqla qalacaqlar. Bir müddət əvvəl London yaxın bir neçə ayda İraqdan 1600-ə qədər hərbçisini çıxarmaq planlarını açıqlamışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstanın baş nazirləri iqtisadi sahədə daha sıx əməkdaşlıq edəcək. Dünən Bakıda görüşən hökumət başçıları belə qərara gəliblər. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli Azadlıq Radiosuna deyib ki, xüsusən nəqliyyat rabitə sahələrinə investisiya qoyuluşu, Avropa ölkələrinə neftin, qazın nəqli, Xəzər dənizinin dibi ilə fiber optik kabellərin çəkilməsi sahələrində əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün hər üç ölkənin nazirliklərinə tapşırıqlar da verilib. Qazaxıstan prezidentinin Bakıya dünənki səfəri zamanı Hövsanda taxıl terminalında açılışı olub.
Yapın icra katibi Əli Əhmədovun məhkəməsi aprelin 24-də olacaq. Ona qarşı iddianı keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov qaldırıb. Əli İnsanov deyir ki, Əli Əhmədov onu cinayətkar adlandırıb. Halbuki bunu ancaq məhkəmənin ixtiyarı çata bilər. Sabiq nazir bunu özünə qarşı təhqir sayır. Əli Əhmədov isə deyir ki, heç kimin şərəf və ləyaqətinə toxunan söz deməyib. Sadəcə İnsanovun yap haqqında dediklərinə münasibət bildirib. Əli İnsanov məhkəməsində yapa yaramaz partiya demişdi. Əli İnsanov və onunla birlikdə mühakimə olunan 10 nəfərin ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə prosesi davam edəcək. Gözlənilir ki, bugün prokuror onlara qarşı ittiham aktı oxuyacaq.
Almaniyada Talibanla birbaşa danışıqların tərəfdarları artır. Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Sosial Demokratların lideri Kurt Beck'in təklifini dəstəkləyib. Beck Əfqanistandakı Alman qoşunlarına baş çəkəndən sonra demiş ki, buradakı beynəlxalq qüvvələr tək başına Əfqanistanda sülh yarada bilməzlər. Əfqanistanda milli birliyə nail olunması üçün Talibanla da danışıqlara ehtiyac var. Steinmeier bu təkliflə iki əlli razı olduğunu deyib.
Bugün Groznuda Çeçenistanın yeni prezidenti Ramzan Kadirovun andişmə mərasimi olacaq. Çeçenistanın keçmiş baş naziri Ramzan Kadirov Ali Alxanovun yerinə bu posta təyin olunub. Yerli hüquq müdafiəçiləri Kadirovu kütləvi insan haqlarını pozmaqda ittiham eləyirlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz.
Xəbərə təsir davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10 işləyir 7 dəqiqə. Xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz.
Bu il Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ali məktəblərə qəbul imtahanı verəcək orta məktəblərin rus bölməsinin məzunları Azərbaycan dilindən də bir sürprizlə üzləşiblər, ayrıca imtahan verəcəklər. Bu imtahan 2 gün sonra, aprelin 7-sində olacaq.
Bu imtahanı verə bilməyən abituriyentlər yayda keçiriləcək qəbul imtahanlarına buraxılmayacaqlar. Artıq bugündən həmin abituriyentlər 7 aprel imtahanına buraxılış vəsiqəsi almağa başlayacaqlar. Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Qonağımız var, qonağımız.
Qonağımız Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun mütəxəssisi Elnur Nağzadədir. Xoş gəlmisiniz.
Xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm, sabahınız xeyir olsun.
Elnur bəy, birinci bundan başlayaq ki, nə ehtiyac oldu belə bir imtahana?
Təbii ki, Azərbaycan millətdən asılı olmayaraq bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşları dövlət dilini bilməlidirlər və bildiyiniz kimi dövlət qulluğuna işə qəbul imtahanları dövlət qulluğuna qəbul ümumiyyətlə qanuna uyğun olaraq müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir və həmin müsabiqənin birinci mərhələsi, yəni test imtahanı Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyası tərəfindən aparılır. Və indiyənə qədər keçirilmiş həmin imtahanların təhlili göstərir ki, bir çox mütəxəssislər, ali təhsil mütəxəssislər, təbii ki, rus bölməsi üzrə ali təhsil almış mütəxəssislərdən söhbət gedir. Öz sahələrinə aid bilikləri nə qədər yiyələnsələr də, dövlət dilinin ədəbi normalarını lazımınca bilmirlər, onların yazı vərdişləri zəifdir və bütün bu zərurətlər Azərbaycan dilindən əlavə imtahan keçirilməsi üçün belə bir imtahan keçirilməsi zərurəti yaratdı. Və buldan etibarən dediyiniz kimi Azərbaycan dilindən əlavə imtahan veriləcək. Və bir şey də deyim ki, bu imtahan üçün sənəd təqdim edilmiş abituriyentlərə buraxılış vərəqəsi bugündən yox, dünəndən verilir. Və sabah da həmin buraxılış vərəqələri veriləcəkdir.
Elnur bəy, niyə ayrıca imtahan təyin elədiniz? Yəni, ümumi yayda keçirilən imtahana daxil eləmədiniz bunu?
Əvvəllər rus bölməsi abituriyentlərinə Azərbaycan dili fənnindən suallar xarici dil blokun tərkibində təqdim olunurdu. Lakin həmin suallara cavab vermədən də abituriyentlər əgər müəyyən ümumi balı onu müsabiqədə keçməsinə şərait yaradardısa, həmin insanlar alt təhsil almaq üçün şans əldə edirdilər. Lakin Azərbaycan dilindən ayrıca bir imtahan təyin olunması onlar qarşısında Azərbaycan dilinə daha çox diqqət etməyə sövq edir onları təbii ki.
Yəni indi Azərbaycan dilində dili imtahanı ilə bağlı orada minimum bir hədd qoyulub. Məhz bu imtahandan bu bal toplanılmasa onlar növbət mərhələyə keçmir.
Bəli, qeyd etmək istəyirəm ki, 7 aprel imtahanında abituriyentlərə 20 sual təqdim olunacaq Azərbaycan dilindən və nəticələri abituriyentlərin məqbul və qeyri-məqbulla qiymətləndiriləcək. Abituriyentlər məqbul alması üçün təqdim olunan suallardan 7-sinə doğru cavab verməlidirlər. Və mən bir məsələni də qeyd edeyim ki, bu imtahanda məqbul ala bilməyənlər iyun ayında keçirilməsi nəzərdə tutulan təkrar imtahanda yenidən iştirak edə bilərlər.
Aha, demək bir də keçirəcəksiniz bu imtahanı.
Bəli, bu imtahanda ümumiyyətlə iştirak etməyən və yaxud da iştirak edib məqbul ala bilməyən abituriyentlər iyun ayında keçirilən təkrar imtahanda iştirak edə bilərlər.
Bu ancaq qrammatika ilə bağlı suallardır. Yəni demək istəyirəm, testlə adamın Azərbaycan dilini nə dərəcədə bələd olmasını müəyyənləşdirmək mümkündürmü? Necə hesab edir mütəxəssislər?
Təbii ki, mümkündür. Lakin bu imtahanda sırf qrammatik suallar təqdim olunmayacaq abituriyentlərə. Yəni qrammatika bir vasitə kimi təqdim olunan sualların içərisində onların biliyini yoxlayacaq. Daha çox ədəbi dil normalarına bələdçiliyi abituriyentlərin və oxuyub anlama bacarıqları yoxlanılacaq bu imtahanlarda.
Nə dərəcədə belə deyək, sərt yanaşacaqsınız? Çünki birinci dəfədir keçirilir.
Hesab edirik ki, təqdim olunan 20 sualdan yalnız 7-sinə doğru cavab vermək tələb olunursa, bu qədər də sərt yanaşma deyil. Və bundan başqa, bu bir daha qeyd edirəm ki, indiyə qədər keçirilən qəbul imtahanlarında abituriyentlər Azərbaycan dilindən suallara cavab verməli idilər xarici dil blokunun tərkibində. Və bu yenilik ötən ildən Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyası tərəfindən elan olunubdur. Və yanvar ayında isə bu yeniliklə bağlı həm sınav imtahanı keçirilib, bundan başqa abituriyent jurnalının birinci sayında proqram verilibdir abituriyentlərə. Rus bölməsi abituriyentlərinin Azərbaycan dil imtahanı ilə bağlı xüsusi proqram dərc olunubdur. Və eyni zamanda yanvar ayının 7-sində keçirilən sınav imtahanlarında bu suallarla belə deyək, abituriyentlər öz biliklərini yoxlama imkanı əldə ediblər.
Gələn illər üçün sərtləşdirmək fikriniz varmı yoxsa?
Təbii ki, ola bilsin, sərtləşdirmək deməzdim, yəni sualların məzmunda dəyişiklər ola bilər, bu barədə isə əlbəttə ki, abituriyentlərə həmin zaman məlumat veriləcək.
Bu sınav imtahanlardan danışdınız, adətən belə deyir, abituriyentlər imtahanın özünə kimi bu bir neçə dəfə sınav imtahanında iştirak edir, sırf belə deyək də bu Rus sektorunu qutaran uşaqlar üçün, Azərbaycan dili imtahanları üçün sınav olur ya yox, indi hal-hazırda davam edir ya yox belə bir şey?
Yanvar ayında belə bir sınav imtahanları keçirilmişdi. Bir dəfə? Bəli, keçirilmişdi, ancaq indi artıq imtahan ərəfəsi olduğuna görə onlar birbaşa imtahanı keçəcəklər.
Bəs iyuna kimi olacaq mı?
İyuna kimi belə bir imtahanlar keçirilməsi barədə hələ qərar yoxdur, amma ola bilsin ki, olsun.
Aha. Və bir şey də soruşacağım, adətən aprel ayında Rusiyanın ali məktəbləri üçün də imtahanlar olurdu və bu ildə apreldə olacaq yox və həmin imtahan belə deyir, Azərbaycan dili imtahanı həmin Rusiyanın ali məktəblərində oxumaq istəyənlər üçün də olacaq ya yox?
Bu Rusiya ali məktəblərinə qəbul imtahanları may ayının əvvəllərində keçirilir adətən. Ancaq bu imtahanlar sırf Azərbaycan ali məktəblərində təhsil almaq istəyən abituriyentlərə aid edilir. Rusiya ali məktəblərində təhsil almaq istəyən abituriyentlərə bu qayda şamil olmayacaq.
Dediniz ki, sınaq imtahanları keçirmişsiniz. Necə idi? Necə proqnoz? Yəni, sınaq imtahanları nəticəni proqnozlaşdırmağa imkan verirmi? Yəni, necə olacaq sizcə?
Təbii ki, bu imtahanların hər hansı bir yeniliyi tətbiq edərkən abituriyentlərin bilik səviyyəsi, ümumi demək, bilik səviyyələri yoxlanılır, proqnozlaşdırılır və elə yanvar ayında keçir Rus bölməsi abituriyentlərin Azərbaycan dil imtahanı ilə bağlı keçir verdikləri sınav imtahanları da bu imtahanların məzmunu təyin etmək üçün rol oynayıbdır və mütəxəssislərin rəyinə görə kifayət qədər qənaət bəxşdir.
Ha, Elnur bəy, bir şey də soruşacağam. Çünki adətən Rus belə deyək, sektoruna, Rus bölməsinə olan ali məktəblərə imtahanlarda onsuz da müsabiqə elə də böyük olmurdu. Çünki nəzərə alındakı artıq məktəblər bu buraxdıqları uşaqların sayı, şagirdlərin sayı azalır. Bu əlavə bir mərhələ kimi sadəcə sərtləşdirməyə görə də ola bilərmi? Yəni belə deyək də bu seçim mexanizminin nəzərə alındakı müsabiqələrdə böyük olmur. Sadəcə bir az da sərtləşdirmək üçün olub.
Üzr istəyirəm. Burada verilişimiz yarıdır. İlkin sualına cavab verərik, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
İranda saxlanılan Britaniya dənizçiləri bu səhər ölkələrinə qayıdacaqlar. İran prezidenti 15 dənizçini buraxmaqla Britaniya xalqına hədiyə elədiyini deyir.
Ukraynada prezident Yuşenkanın yeni seçki qərarına etiraz edənlər yürüyüş keçiriblər. Yanukovicin başçılıq elədiyi hökumət isə Konstitusiya Məhkəməsi qərar verənə kimi seçkiyə hazırlaşmağa başlamayacağını deyir.
Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər, amma qoşunların İraqdan çıxarılmasa Amerikanın təhlükəsizliyinə zərbə olar. George Bush belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, 13:15 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Qəbuldakı bu ilki yenilik haqqındadır. Mövzumuz, deməli, bu ildən ilk dəfə olaraq Rus bölməsinin məzunları qəbul imtahanlarından əvvəl, dövlət imtahanından əvvəl həm də Azərbaycan dilindən xüsusi bir imtahan verməlidirlər. Əgər bu imtahandan keçə bilməsələr, yaydakı qəbul imtahanına buraxılmayacaqlar. Qonağımız Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadədir. Elnur bəy, yarımçıq qalmışdınız. İlkin sual var idi.
Sualı bir daha xatırladım və biraz da dəqiqləşdirim. Demək, adətən yəni ki, bu rəsmi statistikaya görə Rus bölməsinə müsabiqə Azərbaycan bölməsinə olduğu qədər də belə böyük olmurdu. Və bu ola bilərmi ki, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyası bu əlavə imtahanı məhz belə deyə də müsabiqə şərtlərini sadəcə biraz ağırlaşdırmaq üçün də, təkcə dinlə bağlı yox, sadəcə biraz ağırlaşdırmaq üçün də ortaya sürsün.
Xeyr, Azərbaycan dil imtahanının keçirilməsi həmin məqsəd üçün edilmir və ümumiyyətlə Rus bölməsində müsabiqənin daha belə deyək də şərtlərin daha yüngül olması əvvəlki illər həmin bölmə üzrə təhsil almaq istəyən abituriyentlərin sayılarının bir qədər az olması ilə müəyyən bağlılığı var idi. Lakin bu bağlılığı aradan götürmək üçün artıq bir sıra demək, ali məktəblərin bir sıra ixtisaslarına Rus bölməsi abituriyentlərinin, Azərbaycan dil abituriyentləri, Azərbaycan bölməsi abituriyentləri ilə birgə müsabiqəsi aparılır. Və bu həmin problemi aradan qaldırır. Amma Azərbaycan dili imtahanının, əlavə imtahanının keçirilməsi məqsədləri barədə biz bayaq danışdıq.
Aha, burada bir şey də soruşacağam. Ümumiyyətlə bu imtahan nə qədər adama şamil olunacaq? Belə deyək, nə qədər adam bu imtahanı verməyə məcbur olacaq? Hər halda sizə yəqin ki, dəqiq statistika var.
Dəqiq statistika təbii ki, mümkün deyil bunu proqnozlaşdırmaq. Məsəl üçün, hazır ki, aprel ayının 7-sinə keçiriləcək imtahana sənət verən abituriyentlərin sayı 8387 nəfərdir.
Bu ilki məzunlar nə qədər?
Bu ilki məzunlar 6300 nəfərə qədər. Bu ilki məzunlardır, əvvəlkilərin məzunları isə digər, demək, digərləri isə əvvəlkilərin məzunlarıdır təbii ki. Lakin bu, Rus bölməsi üzrə ali təhsil almaq istəyən abituriyentlərin tam sayı demək deyil. Çünki xaricdə yaşayan bir çox abituriyentlər mart ayında, yəni mart ayında sənəd qəbulu bildiyiniz kimi aparılıbdır. Mart ayının 14-dən 18-inə qədər və həmin abituriyentlərin bir çoxu sənədlərini bu müddətdə təqdim edə bilməyiblər. Buna görə onlara dediyim kimi iyun ayında təkrar imtahanda iştirak etmək imkanı veriləcək və təbii ki, sənəd verənlərin sayı o zaman dəqiq sayı yalnız o zaman bilinəcək.
Bir də burada istərsəniz bir şey çıxır, çünki qəbul imtahanları özü iyunda olmayacaq deyə. Burada siz xaricdə yaşayanlardınız, onda necə olacaq? Belə nəzərə alsaq ki, bəlkə onlar istəyirdilər ki, məhz qəbul imtahanı vaxtı gəlsinlər burada Azərbaycanda. Çünki əlavə problemlər yaradır istərsiniz.
Hesab etmirik əlavə problemlər yaratsın, çünki qəbul imtahanları iyul ayında adətən keçirilir və adətən də elə sənəd qəbulu iyun ayında aparılıbdır həmişə. Ona görə onlar onsuz da sənəd vermək üçün Azərbaycana gəlməli idilər və sənəd vermək üçün gələndə də həmin ərəfədə məhz bu imtahan keçirilməsi planlaşdırılır.
Elnur bəy, milliyyətə görə belə deyək, fərq qoyulacaqmı nə baxımdan? Tutaq ki, başqa millətlərdən olanlar Azərbaycan dilindən imtahan verməlidirlər. Ruslar məsəl üçün. Onlara güzəşt var yoxsa yoxdur?
Təbii ki, yoxdur. Bu qayda bütün Azərbaycan vətəndaşlarına aiddir və bütün Azərbaycan ali məktəblərində təhsil almaq istəyən, rus bölməsində təhsil almaq istəyən şəxslərə şamil olunur və buna görə milliyyət məsələsi burada nəzərə alınmır.
Və sonuncu bir sual olacaq ki, sizin bu qərarınıza məhz bu belə deyək də milli ayrı seçkilik məsələsinə görə əsas gətirib etiraz edən oldu mu hər halda bu qərar olaraq qüvvəyə minəndə?
Hər halda məhdudlaşdıracaq olaraq şansın.
Xeyr, bu qərar veriləndən bəri sırf siz dediyiniz prizmadan yanaşaraq bunu etiraz edənlər hələ ki olmayıb.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, Elnur bəy. Xatırladaq ki, sağ olun. Qonağımız Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyət və Əlaqələr sektorunun mütəxəssisi Elnur Nağzadə idi. Xəbər Ətər davam edəcək. Növbədə səhər qəzetlərinin icmalıdır. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər Xəbər Ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan Xəbər Ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
digarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İran-Azərbaycan sərhədinə ordu yerləşdirir. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Müsavat qəzeti yazır ki, prokuror Əli İnsanova 10 il iş istəyəcək.
Əli İnsanovdan İsa Qəmbərlə Etibar Məmmədova gizli mesaj birləşin.
Və Eko qəzeti yazır ki, Azərbaycanda idman dərslərinə də xüsusi diqqət yetirməyə başlayacaq.
Səhər qəzetlərindən seçmələrdir bunlar. İran-Azərbaycan sərhədinə ordu yerləşdirir. Deməli, məlumatı hərbi mənbələrdən Turana bəlli olub, məlumatlı hərbi mənbələrdən bu son günlər bu qüvvələrin cəmləşməsi bütün quru sərhəddə boyunca müşahidə olunur Turanın yazdığına görə. Hərbi ekspertlər qeyd edirlər ki, qoşunların və texnikanın dislokasiyası onların müdafiəyə hazırlaşdığını göstərir. Bu, o deməkdir ki, qoşunlar hücumdan müdafiə olunmaq üçün irəli çəkilirlər. Həmin mənbəyə görə İran tərəfi qoşunların yer dəyişməsi haqqında rəsmi Bakını xəbərdar eləməyib. Tehranın bu cür hərəkətləri İran rəhbərliyinin ciddi narahatçılıq keçirdiyini və Azərbaycana etibar eləmədiyini göstərir. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Saat qəzeti yazır ki, prokuror Əli İnsanova 10 il iş istəyəcək. Bu gün gözlənilir ki, məhkəmədə prokurorlar Əli İnsanova qarşı ittiham aktını oxumağa başlasınlar. Qəzet yazır ki, qəzetin aldığı məlumata görə məhkəmənin tələskənliyi nümayiş etdirməsinin əsas səbəbi odur ki, yaxın günlərdə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə bağlı da prosesin başlaması gözlənilir. Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycan qanunlarına görə Əli İnsanova qarşı yönələn bir neçə ittihamla onu maksimum 15 ilə kimi üst-üstə toplayanda 15 ilə kimi iş vermək olar, yəni 15 ilə əvəzləmək olar, amma bu cəzanı azaltmaq da olar qəzetin yazdığına görə 5 ilə qədər də, hətta ondan daha az da cəza təyin eləmək olar, əgər məhkəmə bunu özü lazımlı sayarsa. Amma qəzet yazır ki, onlara hüquq mühafizə orqanlarına yaxın mənbələrdən daxil olan məlumata görə Əli İnsanova ağır cəza təyin edilməsi gözlənilir. Onun hakimiyyət əleyhinə bəyanatları iqtidarın başında duranları qəzəbləndirir və bu səbəbdən dövlət ittihamçının sabiq nazirə 10 il iş istəyəcəyi bildirilir. Başqa sözlə, hakimiyyət İnsanovdan qisas almaq niyyətindədir, yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, Əli İnsanov İsa Qəmbərlə Etibar Məmmədova gizli mesaj göndərib ki, birləşin. Etibarlı mənbələrdən aldığını deyir bunu Gündəlik Azərbaycan qəzeti. Keçmiş nazirin mesajı təxminən bu mövzudadır. Azərbaycan gələcəyi naminə bir araya gəlin, keçmişi unutmağa, gələcəyə baxmağa qərarlı olun, mən sizi dəstəkləyəcəm. Sizi çox qüvvələr dəstəkləyəcək. Əks təqdirdə mövcud hakimiyyət Azərbaycanın sonu qaranlıq görünən tunelə aparır. Mən sizin hər hansı yekdil qərarınızı dəstəkləməyə hazıram. Gündəlik Azərbaycanın yazdığına görə Əli İnsanov bu mesajı İsa Qəmbərlə Etibar Məmmədova göndərib. Amma Gündəlik Azərbaycanda məlumat yoxdur ki, qarşı tərəf onun bu mesajına hansı cavabı verib.
Eko qəzeti isə yazır ki, sağlam olmaq istəyirsənsə, məktəbdə artıq idman dərslərinə fikir verməli olacaqsan. Qəzetin yazdığına görə araşdırma aparıblar, məlum olub ki, hal-hazırda Azərbaycan məktəblərində oxuyan şagirdlər təxminən gününün 80-85%-ini oturaq halda keçirdir. Hətta ibtidai sinifdə oxuyan daha hərəkətli sayılan uşaqlar da günün ancaq 20%-ini qaçır ya da hərəkət eləyir. Bu fikrə buna həm də Azərbaycanın Gənclər İdman Nazirliyi, BMT-nin UNICEF fondu və Britaniya Şurası da diqqət yetiriblər və onlar bir yerdə görüş keçiriblər və qərara alıblar ki, Azərbaycanda xüsusi diqqət ayrılmalıdır artıq idman dərslərinə. Çünki məktəblərdə keçirilən idman dərsləri məhz uşaqların daha sağlam böyüməsinə kömək eləyə bilər. Raqif Abbasov, Gənclər İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinə Raqif Abbasov Eko qəzetinə deyib ki, görüş keçirilib, görüşdə qərar alınıb ki, belə bir layihə gerçəkləşdirilsin ki, həmin layihə çərçivəsində Azərbaycan məktəblərindəki idman zalları təmir edilsin, xüsusi onlara yeni inventarlar alınsın və həmçinin idman müəllimləri, idman dərsi keçən müəllimlər də xüsusi kurslar keçərək onların səviyyəsi artırılsın. Raqif Abbasov deyir ki, bu sosial layihədir və ildən ilə genişlənəcək, amma hələlik o qədər də böyük olmayacaq və ancaq bir sıra məktəbləri əhatə eləyəcək. Eko qəzeti bu yazını yazmışdı.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, işgəncəyə meyilli polislərin qulağı niyə bugün səsdə olacaq? Onlar niyə bugün narahat qalacaqlar?
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Keçən il Azərbaycanda 10 nəfər polis idarəsində ölüb. Müvəqqəti saxlama yerində onlara xəsarət yetiriblər, deyirlər. Bunu işgəncələr əleyhinə komitənin hesabatında deyirlər.
Amerika Dövlət Departamenti insan haqlarına dair son hesabatında da Azərbaycanda polisin rəftarını ciddi tənqid edib, polis məntəqələrində müvəqqəti saxlama yerlərindəki vəziyyət bu hesabata da salınıb. Hesabatda deyilir ki, polis məntəqələrində zorakılıq tətbiq olunur, məhbuslar sanksiya olmadan saxlanılır, onları dindirirlər, dindirirlərkən döyürlər, 50-yə qədər məhbusu işgəncəyə məruz qalıb, 3 nəfər məhbus məhz zorakılıq nəticəsində ölüb. Bu gün də polis şöbələri özləri narahat ola bilərlər, istənilən an çağırılmamış qonaqlar gələ bilər. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Bugün işgəncələrə qarşı komitə bir neçə polis şöbəsinin müvəqqəti saxlama yerlərində monitorinqləri başlayacaq. Komitənin sədri İlçin Behbudov deyir ki, həmin şöbələrin rəhbərliyinin qabaqcadan hazırlıq görməməsi üçün o hansı şöbələrdə monitorinq aparacağı ilə bağlı əvvəlcədən onlara məlumat vermir. Deyir ki, bunun effekti də olur. Komitə sədrinin sözlərinə görə bugün də işgəncələr olsa da, hazırki vəziyyət əvvəlki illərdən çox fərqlənir. İşgəncələrlə bağlısa rəhbərlik elədiyi komitəyə çox vaxt işgəncə görənlərin yaxınları məlumat verirlər.
Bu tez-tez bu monitorinqləri keçirdirik, təhsildən gedirik. Tez-tez monitorinqlərimizin keçirilməsində haradasa məsuliyyət hiss edirlər. Haradasa deyirlər ki, aha, bu dəqə döyəri gəlib çıxanlar üstünə, ya sabah gəlib çıxanlar, bu haradasa ehtiyat edirik. Var, işgəncə bu gün də var, ancaq ki, haradasa yaxşılığa doğru başlayıblar. Balaca, bu böyük demək olmaz.
Elçin Behbudov, komitənin məlumatına görə ötən il Azərbaycandakı müvəqqəti saxlama yerlərində 40 nəfərə işgəncə verilib. Onlardan 10 nəfəri aldığı xəsarətlərdən ölüb. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, polisin vətəndaşa işgəncə verməsi faktları ilə bağlı məlumat daxil olarsa, bu məlumatlar Nazirliyin Daxili Tədqiqatlar İdarəsində araşdırılacaq. Azərbaycandakı həm cəza çəkmə yerlərində, həm də müvəqqəti saxlama yerlərində saxlananlara işgəncələr verilməsi ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların illik hesabatlarında da əks olunur.
Kəbran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Bizimlə qalın, idman xəbərlərini eşidin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan 2016-cı ildə keçiriləcək olimpiyad oyunlarına bir addımda yaxınlaşdı. İdman xəbərlərini ilkin çatdıracaq.
Deməli, Azərbaycan doğrudan da yaxınlaşıb, amma bu addımlardan hələ çox olacaq. Çünki Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Bakının 2016-cı ilin olimpiyadasını qəbul eləməyə dair hələlik ancaq iddia ərizəsini təsdiqləyib. Azərbaycan paytaxtının adını namizəd şəhərlər sırasına salan komitə bu ay ərzində Bakıya xüsusi anket forması göndərəcək. Həmin anketdə şəhərin iqtisadi imkanları, olimpiya qurğularını və kəndinin tikintisi haqqında bilgilər də yer almalıdır. Digər idman xəbərlərimiz Realın baş məşqçisi Fabio Capello İran yığmasını çalışdırmağa razılıq verməsi ilə bağlı xəbərlərdə təkzib eləyib. İran qəzetləri İtalyan mütəxəssisin Milad bayramı günlərində İran Futbol Federasiyası ilə 3 illik müqaviləyə imza atdığını iddia edirlər. Amma səbəbkar deyib ki, müqavilə imzaladığım haqqında xəbərlərdə bir damcı da olsun həqiqət yoxdur. Ümumiyyətlə, bu informasiyanın hardan alındığını da bilmirəm. Və bir xəbərimiz olacaq futbolla bağlı. Dünən UEFA Çempionlar Liqasında növbəti 4-də 1 finalın növbəti 2 oyunda keçirilib. Roma Manchester United-i öz meydanında 2-1 hesabı ilə yenib, Chelsea isə Valensiya müqamətini qıra bilməyib və 1-1 oynayıb. Növbəti oyunlar bir həftə sonra keçiriləcək.
Çox sağ olun. Lakin bu da xəbərətlərin idman xəbərləri idi. Siz həm idman xəbərlərini, həm də Azadlıq Radiosunun efirinə gedən bütün reportajların mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Siz dinləyə də bilərsiniz bizim verilişləri saytımızda, həm tələblə, arxivdən, həm də canlı variantda. azadlıqradiosu.az saytında günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır? Hansı islahatlar aparılmalıdır? Hansı dəyişikliklər baş verməlidir?
Bununla bağlı iki mesajımız var. Bir mesaj Faiqdən gəlib, Naxçıvandan yazır Faiq ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün milli ideologiyamız yaranmalıdır. Bütün islahatlar həyata keçirilməlidir, ələxsus məhkəmə sistemində. Hakim, rəhbər, məhkəmə olmalıdır. Allaha şükür, hüquqşünaslarımızın sayı yetərincədir. Ancaq vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasının zamanıdır. Bundan sonra bir az da geciksək, torpaqlarımızı itirdiyimiz kimi dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsini də itirə bilərik. Bunu Faiq Naxçıvandan yazırdı.
Berlindən yazdığını deyir Əli bir mesajını. Əliyevlər nə qədər hakimiyyətdədir, demokratiya nəinki inkişaf, hətta məcburan qəbul edilən bəzi haqlar da əldən gedəcəkdir. Berlindən yazırdı bunu dinləyicimiz. Siz də saytımıza girin, azadlıqradiosu.az saytından günün son xəbərlərini oxuyun, forumlarda iştirak edin, sorğularda iştirak edin. Verilişimiz davam edir. Bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqlarını xatırlayaq.
İranda saxlanılan Britaniya dənizçiləri bu səhər ölkələrinə qayıdacaq.
Ukraynada Prezident Yuşenkanın yeni seçki qərarını etiraz edənlər yürüyüş keçiriblər.
Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər, amma qoşunları İraqdan çıxarması Amerikan təhlükəsinə zərbə olacaq.
Bugün Əli İnsanova və başqa 10 müttəhəmə ittiham aktı oxuya bilərlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər biraz daha ətraflı. Bu səhər İranda həbs edilən Britaniya dənizçiləri öz ölkələrinə qayıdacaq. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad 2 həftədə saxlanılan 15 Britaniya dənizçisini Britaniya xalqına hədiyə olaraq buraxmaq haqqında qərarını dünən vermişdi. İran televiziyası isə 3 dənizçi ilə müsahibələri ekranlara gətirmişdi. Görüntülərdə Britaniya dənizçiləri İran Prezidenti və xalqına təşəkkür edir. Daha öncə Britaniyanın baş naziri Tony Blair də biri qadın 15 Britaniya dənizçisinin azad olmasından məmnun olduğunu bildirmişdi.
Dünən Kiyevdə prezident Yushchenkonun əleyhinə yürüş olub. Etirazçılar prezidentin parlamenti buraxmaq və yeni seçki keçirmək qərarına etiraz ediblər. Onlar prezident sarayının qarşısına yürüş ediblər, amma orada Yushchenkonun tərəfdarları ilə qarşılaşıblar. Ukrayna hökuməti isə yeni seçkilərə hazırlığa başlamayacaq. Ta o vaxta qədər ki, Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamenti buraxmaq fərmanı haqqında qərar verəcək. Başnazir Yanukovic bildirib ki, siyasi böhranın həll olunmasının yeganə yoludur ki, Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin fərmanının qanuni olub-olmaması haqqında qərar versin.
Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər və bilmək istəyirlər ki, Amerika İraqda uğur qazana biləcək ya yox. Amerika prezidenti George Bush Kaliforniyada İraqa yollamağa hazırlaşan Amerika əsgərlərinin qarşısındakı çıxışında belə deyib. Amma Bush onu da deyib ki, qoşunların İraqdan onun dediyi kimi süni vaxtından əvvəl çıxarılması silahlı qüvvələrin özü üçün də təhlükəlidir. Amerika prezidenti əlavə edib ki, parlamentin hər iki palatasının Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması üçün vaxt müəyyən edən və maliyyələşməni məhdudlaşdıran qanunlarını veto eləyəcək.
İraqın cənubundakı Britaniya qoşunlarını İraq qüvvələri əvəzləyəcək. Maysan əyalətindəki Britaniya qoşunları öz mövqelərini İraq hərbçilərinə təhvil verməyə başlayıblar. Britaniya komandanlığı bildirib ki, onlar mövqelərindən çıxsalar da yaxınlıqda qalacaqlar.
Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstanın baş nazirləri iqtisadi sahədə daha sıx əməkdaşlıq edəcək. Dünən keçirilən görüşdə hökumət başçıları belə qərara gəliblər. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə, əməkdaşlıq əsasən nəqliyyat, rabitə sahələrinə investisiya qoyuluşu, Avropa ölkələrinə neftin, qazın nəqli, Xəzər dənizinin dibi ilə fiber optik kabellərin çəkilməsi sahələrində olacaq.
Yapın icraçı katibi Əli Əhmədovun məhkəməsi aprelin 24-də olacaq. Ona qarşı iddianı keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov qaldırıb. Əli İnsanov deyir ki, Əli Əhmədov onu cinayətkar adlandırıb. Halbuki bunu ancaq məhkəmənin ixtiyarı var. Sabiq nazir bunu özünə qarşı təhqir sayır. Əli Əhmədov deyir ki, heç kimin şərəf və layiqətinə toxunan söz deməyib. Sadəcə, İnsanovun YAP haqqında dediklərinə münasibət bildirib. Əli İnsanov məhkəməsində YAP-a yaramaz partiya demişdi.
Əli İnsanov və onunla birlikdə mühakimə olan 10 nəfərin ağır cinayətlərə dair məhkəməsi isə bugün də davam edəcək. Məhkəmədə bugün ittiham tərəfinin İttiham aktının oxunmasına başlayacağı gözlənilir.
Almaniyada Talibanla birbaşa danışıqların tərəfdarları artır. Xarici İşlər Naziri Frank Walter Steinmeier, sosial demokratların lideri Kurt Beck'in təklifini dəstəkləyib. Beck, Əfqanistandakı Alman qoşunlarına baş çəkəndən sonra demişdi ki, burada beynəlxalq qüvvələr tək başına Əfqanistanda sülh yarada bilməzlər. Əfqanistanda milli birliyə nail olunması üçün Talibanla danışıqlara da ehtiyac var. Steinmeier bu təklifə ikili razı olduğunu deyib.
Bugün Qrozunda Çeçenistanın yeni prezidenti Ramzan Qadırovun and içmə mərasimi olacaq. Çeçenistanın keçmiş baş naziri Ramzan Qadırov Alu Aluxanovun yerinə bu posta təyin edilib. Yerli hüquq müdafiəçiləri isə Qadırovun kütləvi insan haqları pozuntularına ittiham eləsələr də bu ittihamları nəzərə alan olmayıb.
Bu qədər Xəbər Ətərin sizə çatdıracağı son xəbər idi. Bu sonda hava məlumatını eşidək. Dəyişkən bulutlu olacaq deyir sinoptiklər bugün Bakıda hava. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal küləyi əsəcək, 14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 17 dərəcəyə çatacaq.
Gün boyu elə yaxşı xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin.
Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də başa çatmaq üzrədir.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir. Verilişim həmkarım Maarif Çingizoğlu hazırlayır.
Bu 35 dəqiqəni isə xəbər ətərdə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səcdzadə. Sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
Ziya@azadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050
44 101 7.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.